17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Kada je upisao studije medicine, nije ni slutio da će ga nauka odvesti na put oko sveta. Istraživanje je za njega rado saznanja i znanja, ali bez potrebe za naučnim elitizmom. Spreman je javno da kaže da vrhuncem svoje karijere smatra mogućnost da iz hladne Kanade sa kolegom sa druge strane sveta zakaže teniski meč negde u tropima, jer baš se tu održava kongres na kojem je učesnik. U jednom intervju je rekao, naukom možeš da se baviš kao Justin Bieber ili Neil Young. Svirao je gitaru u bendu Kanda, Kođa i Nebojša. Bio student generacije na medicinskom fakultetu u Beogradu, ali nagradu je odbio da primi jer je trebalo da mu je uruči Mira Marković. Danas redovan profesor na McGill univerzitetu u Montrealu, Ivan Topisirović, top gost je u Dionisu. Danas sa nama u Dionisu Ivan Topisirović, redovni profesor na McGill univerzitetu u Montrealu. Zdravo, Ivane.
Zdravo, zdravo.
Ovo mnogo lepo zvuči, je li to u praksi, u životu, u realnosti tako dobro ili nije baš tako? Mislim to,
šta?
Da si redovni profesor na McGillu koji je jako visoko rangiran.
Pa, mislim, ja stvarno ne znam, ja sam u tom nekom institutu koji zove Lady Davis, koja nije neki glavne, kako se zove, stvari na McGillu, tako da, ne, ja se tako neko osjećam kao turista u svemu tome, nije neprijatno, ne znam šta da kažem. Uglavnom je prijatno.
Kako se to osjećaš kao turista? Mislim, ovo je priča Dionizijska.
Pa ne znam, nekako ima to nekih mnogo stvari kojima čovjek treba da se bavi, nekakvih tih administracija, politika i svega toga, to mene ne zanima toliko, tako da nekako uspijem da izbjegnem to, tako da nisam, možda nisam uložen u taj karijerski aspekt svog posla, koliko bi trebalo, šta ja znam, tako da nekako kad gledam ove okolo šta sve rade i tako dalje, osjećam se daleko pod manjim stresom, ali isto tako kao neki koji tu sad, eto, to bude malo pa će da ode negde drugo.
Ili nas to sad vraća na ono što sam ja izvukla iz tvojeg intervjua kad si rekao da možeš da se baviš kao Justin Bieber ili kao Neil Young naukom, ili to je sada...
Pa da, mislim, ali to već ja gledam ne samo tim karijerski, u tim karijerskim stavovima, nego kako se čovjek baš bavi naukom, naukom. Ima dosta tih koji se bave stvarima koje su jako popularne i koji izlaze u štampu sa nekakvim dijetama i stvarima koje će da promene čovječanstvo i šta je znam. I ti, koliko je meni ono, koliko sam ja uspio da vidim, koje na mom uzorku su uglavnom neki šarlatani, a ima ovih neki koji dođu da stvarno vide šta je ovaj, kako se zove, šta je to tu. Mislim da pokušaju da nauče šta ih interesuje u stvari i da vide šta je to iza te granice znanja u nekom, kako bi rekao, iskrenom načinu, bez obzira šta nađu tamo. Znači, nisu neki koji potvrđuju hipoteze, nego neki koji pokušavaju da ispitaju hipotezu, što uglavnom rezultuje tome da je hipoteza verovatno netačna. Nauka je jedan vrlo spor proces koji se tako ovaj kreće.
Jel uživaš u nauci? Ti si u laboratoriji, ti si završio medicinu, da. Mogu si da odeš drugim putem, ali otišao si u tu fundamentalnu nauku.
Pa da, ali nisam ja čak ni u laboratoriji, ja vodim laboratoriju tako da imam zaposlene koje su u laboratoriji.
Što ti u stvari radiš?
Pa uglavnom sedim u kancelariji, pišem grantove i držim neke te govore. Okolo na okolo. Uglavnom uzimam zasluge za te što sede i rade u laboratoriju. Tako bi možda, kako zove, najbolje bilo reći. Ali da, mislim, ja nisam, ne znam, bio u laboratoriju, radio u laboratoriji bar jedno 15 godina sada, tako da ja sam takozvani rukovodilac, eto, rukovodilac laboratorije.
Pa ti fali ta laboratorija?
Pa i fali mi ne fali, mislim, negde nauka nije neka tako, kako bi rekao, manuelna rabota, ima dosta tih koji su jako ponosni što mogu da urade neke eksperimente i tako dalje, ali mislim da i dalje to neki ono misleni proces gde moraju se postaviti dobra pitanja i da se nađe strategije koje može da da najbliži mogući odgovor nečemu što postoji u realnosti. Naravno, mi smo, naša percepcija je ono limitirana raznoraznim stvarima, tako da nije vrlo lako naći šta je realnost, čak čovjek može da ubedi sebe da je nešto realnost kad nije. Ali nalazim da je nekako bar meni prilično privilegovan posao gde mi možemo da jednostavno pratimo našu neku tu radoznalost koja je na kraju krajeva u nekim slučajima i promeni tog čovječanstva u nekom dugom roku i tako dalje. Ne moram da se budim rano.
A moraš da sediš do 5 sati?
Ne moram.
Ne moraš? Kad moraš da ideš kući?
Pa kad god hoću, imam slobodno. To je kao neki slobodan umetnik, realno, sa malo boljom platom. Tako da to je neki, kako bi rekao, neke prednosti sa te neke, kako bi rekao, epikurijanske strane.
Često si na putu. Dakle, tvoj posao je vezan za putovanje.
Da.
Koliko često, gde putuješ? Možeš li da biraš lokacije? I kako biraš?
Pa, mislim, zavisi. Ja se trudim da ne putujem toliko i sad opravo najbolja stvar koja postoji tako nešto u pandemiji što se desilo, što ne moram da putujem više. Pa može čovjek da bira lokacije pošto ga zovu na više nego što može da postigne. Ja imam neke obaveze na univerzitetu, moram da predajem i tako dalje, ali sve to postane onako, nije to sad ja da imam mnogo slobodnog vremena kad negde idem, tako da manje više to sve kode iz jedne kancelarije u drugo. I ne znam, ići u Australiju na 3 noćenja nije baš prijatna stvar, to mogu kako se zove svima da kažem. Čak i to letenje avionima danas je katastrofa, otkazuju te letove, premeštaju. ne znam ja šta rade. Tako. Da, mislim, sastoji se od tih nekih predavanja i tako tih stvari, ali mislim, baza svega toga je postaviti neko pitanje i onda pokušati da se nađe odgovor na to pitanje i taj trenutak tog naučnog otkrića, kako god to da se zvalo, kada relativno mali broj ljudi zna nešto što niko drugi ne zna i svi ti strahovi oko toga da li je to u stvari tako ili nije tako, su meni onako nekako zabavni i to me nekako tera da idem unapred. A taj tenis inače je bio sa nekim, imali smo grant iz sa jednim mojim jako bliskim kolegom koji zove Ola Larsson, koji je na Karolinski institutu u Solni u Stockholmu u Švedskoj. Imali smo taj neki kao, imali smo te workshopove gde god smo hteli da ih organizujemo, tako da smo jedan organizovali na Tahitiju, tako to je meni bio nekako bar hedonistički, ne vrem da će ga prevazići, tako dalje, ali ovi što imaju ti što vole te nagrade i tako dalje, tako ne mogu ni njima da sudim.
Danas sa nama u Dionisu Ivan Topisirović, gospodin koji je i doktor nauka i redovan profesor na McGill Univerzitetu u Montrealu, ali i jednom roker, uvek roker Ivane. Svirao si u bendu Kanda Kođa i Nebojša, gitaru.
Da, jesam, mada uvek sad kad kažu da sad ima novi bend koji svira, koji je mnogo više rock nego kad smo mi svirali. Tako da ne znam da li sam rocker ili nisam, ali da, mislim, da svirao sam u Kanda Kođi najbliže nekim drugim bendovima, ali recimo da je Kanda Kođi najbliže ispao najslavniji od svih, svih tih, da. U ona vremena kad je muzika imala nekako i neke političke konotacije, ne znam, nisam bio ovde 20 godina, ne znam koliko...
Kako misliš nisi bio 20 godina?
pa nešto, dođemo, ja ovde kad dođem na par nedelja, podem na more, tako da nisam ono, ne znam da li postoje sada bendovi koji nešto imaju da kažu političarima, ovi kao što smo možda mi imali na taj način na koji smo imali, ali sam ono, ovi, kako se zove, mislim, ponosan sam na taj deo svog života, svakako, da.
Malo pre si mi rekao, ja to nisam znala, da ne znam da pevaš. Jel ti je žao što ne znam da pevaš?
Pa nije, mislim, ima, eto, na primjer, to je Kandi Kođe Nebojš je bio, Oliver Nektarivić i dalje, koji zna da peva bolje nego bilo koga koga ja znam, kako bi rekao, i većine koje sam ikada čuo, tako da, mislim, ne može čovjek da bude dobar u svemu, mislim da je ovaj trik u stvari znati u čemu je neko dobar, a u čemu nije, tako da to je glavna stvar, tako da ne, nije mi krivo.
Kada kažeš da se vratiš jednom godišnje, ovde dođeš, provedeš po 20 dana. Kada pogledaš unazad, iz kog si vremena otišao, iz kakvog si Beograda otišao? I sada kada se vraćaš, kakav je to grad, pa, kakvi su to ljudi?
Otišao sam iz Beograda koji je bio pun nade, pošto su ovi što su bili, ovi kako se zove, na političkoj sceni otišli. Bilo nekako tako sve puno optimizma i sećam se te prve godine kad sam se vratio, čak sam se i mislio da li sam treba da odem ili da ne treba da odem. A sad sam se vratio u potpuni, ono, kako bi rekao, potpuno beznađe.
Tvoji drugari, šta je s njima? Kolege iz
benda? Pa zavisi, ovi, većina je otišla kao i ja, a ovi ovde što su ostali, ovi, im baš mnogo dobro koliko ja mogu da vidim, mislim. Jel to ima nekih ogrom, mislim, ja znam ovde ljude koji su talentovaniji nego bilo koga koji sam sreo tamo, ali ova sredina nekako je vrlo dobra u tome da, nekako ni podaštava taj talent i sad oni dalje rade to što je meni genijalno i tako dalje i ono, drže neka ono, osmijeh na licu i to, ali ne znam koliko im je dobro, pravo da kažem.
Da. Evo da se vratimo na vedrije teme, da. Dakle, ova emisija je uživanje u životu, a ti u Kanadi uživaš očigledno.
Pa, mislim, meni je život negde, ono, tu bi se složio sa Baumanom da, ili Geteom, ne da sam ja neko ko treba s njima da se slaže, ali mislim da život nije potraga za srećem, da je potraga za smislom i onda kad čovjek misli da je našao malo smisla, bude srećan, tako da ta neka beskrajna sreća meni nikad nije bila, meni to izgleda kao neka vrhunska dosada. Tako da, mislim, ono što kako meni u Kanadi imam onako nekako, kako bi rekao, osjećam se da doprinosim nečemu što je blisko mojim ideologijama i tako dalje, a sa strane me puštaju da radim to što bi volao da radim bez bilo kakvih tih nekih ono, lanaca i u kojima sam vezan i tako dalje. Jedno je tako nekako stabilno, nenasilno mesto u kome mi je dobro da odgajam dete, tako. Tako bi to rekao.
Ali ti je dosadno malo?
Pa nije mi dosadno. Mislim, zato što upravo zbog toga što imam priliku da tražim za smislom. I osjećam se kao da u stvari doprinosim nečemu gde ovde verovatno bi neki koji možda više ambiciozan, a možda manje pametan, i koji se osjeća da mu nešto pripada, verovatno staje tu iznad mene i bi me onemogućavao da radim takve stvari. Tako da ne, nije mi dosadno.
Ideš na koncerte?
Pa idem dok pre ovih, kako se zove, COVID-a. Sad ih nema baš mnogo, ali da, mislim, ovo sad se vraćaju nazad. Tako da da, idem i Montreal je tako neko koje, evo, meni sletao sam u utorak, onda sam prolazio ovde sa sestrom od tetke po Njegoševi, tamo po našem tom nekom kraju, i vidim neke policija tamo stoji i pitamo mi šta se ovde dešava, oni kažu neki mural, tako eto, ja kažem ovim mom drugaru, Marku Petronijeviću, tom što je svirao trubu u Kandi Kođi Nebojš, ja mu kažem, i to je meni najbolje možda paradigma te razlike između ove, ili neka metafora u kako se razlikuje Montreal i Beograd. Njemu je na kraju ulice Ratko Mladić, a meni mural Ratka Mladića, a meni na kraju ulice mural Leonarda Cohena. Tako da ono što je ovde ceca, tamo je Arcade Fire. To je neka razlika koju ja vidim.
Priča nam malo o Kanadi po zimi. Znači, Kanada je zemlja koja zna da živi ispod zemlje sasvim solidno.
Pa ne živam i toliko ispod zemlje. Mislim, Montreal je mnogo više nego u Vancouveru, je bolje vreme nego u Beogradu, mislim, manje hladno nego u Beogradu. Ali Montreal je jedno od tih mesta gde je baš hladno. Jako nije toliko severno kao ta neka druga mesta, ali zbog nekih tih proksimiteta te vodi i Atlantskom okeanu i svemu tome je hladno. Ali grad je živ, mislim, Montreal je jedan jako živ grad. Ja mislim da imaju sad broj kafana po glavi stanovnika, prestigli su Hong Kong, ja mislim, pre par godina. Tako i postoji ta, mislim, sad ne znam koliko je Montreal reprezentativan što se tiče Kanade, ko što Beograd nije reprezentativan što se tiče Srbije. Ali, mislim, onako, ne smanje se to, na minus 30 ljudi dalje idu po barovima, restoranima, svim tim takvim stvarima. Ima taj neki bon vivant, kao ono, uživanje u životu, kako bi rekao, stil, ali je ladno, mislim, bude strašno hladno.
Ali kako stvarno funkcioniše to ispod zemlje, znači ti neki tuneli kojima se
premoćuje?
Pa nema
to ispod zemlje ima taj neki grad koji neki veliki shopping mall i tako dalje, imaju metro i tako to, ali na ulici napolju kad je minus 30 ima isti broj ljudi kad je plus 30 i živo je tako da kasno u noći, ili rano jutro i tako dalje. Mislim, ne živimo ispod zemlje. To je ono misnomer. I to je samo u centru grada napravljeno, gde su tako ti neki koji nisu htjeli da izlaze napolje, da nose jakne, mogli da uđe unutra i da izađe iz svoje zgrade u metro, iz metroa u posao, da ne mora da nosi jaknu. Ali živahno je, mislim, deca idu u školu svaki dan, izlaze napolje svaki dan. Nema, nije neki...
Ti si taj koji
problem.
Nosi jaknu i kapu, ide napolje.
Da, ja nosim jaknu i kapu i to, oblače se ljudi u slojevima, pošto je unutra toplo i tako dalje. Da, meni nikad hladnije nije bilo nego u San Diego i Melbourne, jer tamo je 10 stepeni napolju, nema nikog grejanja, 15 unutra, mislim, u Montrealu je svugde 23 kad se uđe unutra, to je bez greške, da. Zima je duga, tako i neprijatna na neke načine, ali opet može čovjek gdje se košta, ovdje se ide na basket, tamo se ide na skijanje. Ja mogu da sednem u kola i za pola sata sam na skijalištu iz koga mogu da, se vratim isti dan, tako da ima nekih svojih prednosti, mada ne mnogo, kako bih rekao.
Ja skijaš? Ideš na skijanje?
Da, mada sve manje i manje, pošto dete voli više da klize nego da skija, tako da ja ne znam da klizam, tako ona ide pa se klize. Mislim, ima ti, naravno, zimski sport tvoj ima cele, kako zove, godine. I nije prijatno ta zima, daleko je toga, ali dalje to nekako, kako bih rekao, radi. Don't you love the sound of a last laugh, my friend? Don't you love the sound of a last laugh at the end? Down in the gutter with the mad old soldiers, down in the scuppers with the drunken sailors, down in the gutter with the mad old soldiers. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down? Games you thought you'd learn, you neither lost nor won. Their dreams have crashed and burned. You still keep on keeping on. Out on the highway with the road gang working, up on a mountain with a cold wind blowing. Was the road band working? But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down?
that's left, baby, is yours. And don't you love the sound, the last left going down. Oh, don't you love the sound of the last left going down.
Echo.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Danas nam je gost u Dionisu Ivan Topisirović, redovan profesor na McGill Univerzitetu u Montrealu i nekadašnji član benda Kanda Kođe i Nebojša. Vidi kako je ta muzika važna, kako te to prati. Davno više nisi deo toga, ali eto, kogod te pomene, prepoznate po tome mnogi više nego po tome što si ti profesor u Kanadi.
Pa mislim, ne znam zašto bi bilo ko prepoznao bilo kog profesora.
A zašto da ne, kamo sreće da prepoznaje?
Jasno je sve to, ali ima nas previše i to su neke tako veoma uske, kako bi rekao, ovi, vode, jel? A ovo je ipak bio neki kao globalni fenomen za Beograd i možda malo oko Beograda, tako da da. Ovi, da, muzike, da mislim, ja se i dalje bavim muzikom u nekim drugim oblicima. I ovaj, nikad ja s tim nisam nekako prestao, ali ovaj, to je, taj turizam je nekako u stvari, eto, ako treba da budemo ovaj, više, kako se zove, pozitivni, taj turistički stav prema stvarima je moj neki taj najviši domet sreći, ali ja sebe ne uzimam nešto ozbiljno, bilo čim da se bavim i nikad mu života nije zanimala samo jedna stvar, tako da ovaj, dobro je tako nekako istraživati i shvatati gde je čovjek dobar i loš i ti neuspesi negde su meni bitni kao i uspesi i tako dalje. Mislim, nisam se ja muzikom bavio daleko od toga da me neko prepoznaje zbog toga. Mislim da to bila jedna jako dobra ideja gde smo se mi neki prijatelji skupili i to ja mislim da je išlo van. To nije bila neka pop muzika, jel? Nije bila samo za zabavu, nego je bila slala i neke poruke možda koje smo mi mislili da treba da pošaljimo. Da malo, mislim, utičemo na to društvo, osjećali smo neku odgovornost, tako da da, muzika je dobra, mislim, jasno je da ja nemam problem sa tim ako se pojave Britney Spears i neki ono Nobel, neko koji je osvojio Nobelovu nagradu, da više ljudi zna ko je Britney Spears nego on, jer to je jednostavno je takva situacija, to nije meni bar neki problem.
Moj utisak je, kad te slušam, da je negde najdublji dubini tebe, ako što mogu tako da govorim, nauka zanimljivija nego mu.
Pa ja stvarno, mislim, ja ne mogu to da kažem, ne mogu se složiti sa tim u neku ruku, ali mislim da su mi obe stvari jednako zanimljive. Mislim da uopšte je taj moment nekog tog ostvarenja u umetnosti ili u nauci je jedna dobra stvar. Znači, meni uvek kad sam bio onako mali me brinulo to da ću ja završim nekom poslu od 9 do 5 gde će svaki dan da bude isti i to me onako baš užasavalo. Tako da, mislim, ta dva posla imaju te sličnosti. Čovek ode da svira koncert, pa ili solistički koncert tog nekog benda ili neki festival gde više tih bendova svira, šta je znam. Ovde imaju tako ti predavanja u univerzitetima koji su kao solistički koncerti i ti kongresi koji su kao ti festivali, tako da mislim postoji sloboda izražavanja u oba. Meni je to jako bitno da postoji ta sloboda
izražavanja. Da, sloboda izražavanja, rekao si mi, eto ja nisam znala tu podelu i u nauci, očigledno filozofska, da postoji nauka, odnosno pristup nauci. Apolonski i dionizijski.
Da, i to je kao ta ideja koju Polanji rekao, i postoje ljudi koji tako grade kao Lego kockice, šta ja znam, gde postoji smisao svega i sve logičko, šta ja znam, i tako dođe do tog nekog otkrića. To bi bili ti kao Apolon, a ovaj Dionis su ovi što nekako kroz neki haos dovedu do toga da se određene stvari otkriju. Tako mnogo je lakše finansirati tu apolonsku nauku, jer sve nekako izgleda kao neki biznis plan, ali izgleda kao da ta dionisijanska nauka u stvari je ta koja dovodi do tih velikih pomeraja u saznanju.
Šta ti je bliže, draže?
Pa svi, kad god se bilo koji naučnik pita, uvek je ta kao mi smo svi kod Dionis, ali ja stvarno ne znam to, ja mislim da to treba nekako retrospektivno, ja se osjećam tako da je mnogo više cool da je to sad neki tu haos, pa mi ovi drugi izgledaju kao neke ćate tu došli pa nešto računaju pomalo. Stvarno je teško reći, mislim, moja percepcija je da to radim kroz taj haos kao Dionis, ali ako, mislim, to treba pitati te što sede u laboratoriji i rade, ali oni će biti daleko više objektivni nego ja.
Ima li to veze i sa muzikom? Da li to povezuješ, taj pristup nauci?
Pa, naravno, da. Ima, mislim, ta ideja Justin Bieber i Neil Younga upravo dolazi iz toga, jer Justin Bieber je neko koji to tako sve računa koliko će da proda, šta je moderno, šta nije. Neil Young dođe od sfera, šta se njemu sviđa, pa kom god da se sviđa, tako da ne treba možda ni da kažem ko bi bio Apolon, ko bi bio Dionis.
Šta je sa intuicijom u nauci? Šta je
jedno, konkretno kod tebe? To je jedno onako priča, dobro pitanje. Ja nisam taj neki pobornik. Većina naučnika naravno se vata iz vrlo dobrih razloga, ono, bečkog kruga i tih logičkih pozitivista i posle, ne znam, Popera i ostalih, možda čak i Kuna. Ali ja nalazim da tu postoji, da se nauka bavi tom nekom fizičkom realnošću i tim što jeste, ali mislim da postoji neka metafizička realnost kojim se treba baviti. Da je vrlo teško razlučiti između te dve. Mislim, i nauka jednako kao i sve drugo je neki onako neko društveni proces, tako postoji te putice i interakcije između ljudi na tu nauku i šta ja znam. I to intuicija u stvari radi najviše, ali te sve te saradnje su u stvari počinju tako kroz neku interakciju gde meni, i ovo je kažem da su ti kongresi i konferencije kao neka očajna zabava, gde kad čovjek dođe, sve su neki ono užasni seljaci, svira neka seljačka narodna muzika i ostalo. Međutim, u nekom uglu stoji neko koji je blizak i onda tako se napravi ta neka veza koja je jača nego kad se ode na neku zabavu gde su svi nekako cool i sve to. Jel onda nema vremena, jednostavno čovjek da porazgovara svakim po 15 minuta, ali ne može da stane i da razgovara s nekim po 2 sata. Tako da mislim tu definitivno način na koji ja sarađujem sa tim Olom je definitivno kroz čistu intuiciju.
Ivane, s kim se družiš u Kanadi?
Sa nekim ljudima koji delaju moje senzibilitete, koji dolaze tako sa svih strana sveta.
Ima li Srba tu? Crnogoraca?
Pa ima. Mislim, teško je reći ko je Srbin, ko je Crnogorac. Sećam se, neko mi podsjetio kada pita nekog bitnog crnogorskog političara, kaže, pa vi koliko Srba ima kod vas, nemate dovoljnu reprezentaciju, nemate dovoljno Srba u parlamentu, a crnogorski političar pogleda njega, kaže, pa nemate vi ni dovoljno Srba u srpskom parlamentu, pošto sve Crnogorci. Ne znam kako bi to dvoje razlučilo. Bivših tih Jugoslovena imam, neke koje sam znao od ranije, neke koje sam tamo upoznao, ali nemam ih više nego, na primjer, Meksikanac. Više mi je bitno šta je čovjek nego koje je njegovo geografsko poreklo.
Da, što sam te to pitala? Zato što mi pade na pamet da su deda Novaka Đoković i deda Miloša Raonića, 3 kilometra im se sela razlikuju. Pa verovatno i selo tvog dede i pradede, neko je tu neđe u blizini, što bi rekli. Pa, dakle, imate li ti i Miloš Raonić negde u kosmosu neku dodirnu tačku kao ljudi Srbi, Crnogorci
svog porekla? Pa to ima ono six degrees of separation. Ne znam kako to da kažem na srpskom. Mislim, ispostavi se da moj stric u Torontu igra tenis sa ocem od Raonića i sa ocem od ovoga Nestora. Ima neki Daniel Nestor koji igra dublo sa Zimonjićem ovde pa se igrali. Ja, mislim, ja ga ne znam lično i to. Ali isto tako, njegove ćerke su išle u školu sa sestrom od Pike Subana, koji je neki bitni hokejaš. Muž, jedan od te moje sestre, strica u Toronto, išu u školu s Drakeom, koja je sad velika mega hip-hop zvezda i tako dalje. Tako da ne znam koliko su nam bliski tim. Imamo to neko crnogorsko poreklo, kako je Crna Gora tako malo, verovatno smo bili blizu Raonića, ali ne znam koliko smo ovako blizu. Ali eto, ispostavi se sa tim da nekako taj eksperiment tih šest stepeni odmicanja, ili kako se već to zove, prilično tačan, tako da eto, igraju tenis.
Igraš tenis?
Igram tenis. Ne dobro kao svi ti, ali trudim se, da. To mi je glavna rekreacija, ne mogu više, igrao sam košarku kao mlađe i to sam suviše star, pa mi izgleda onako da sam baš propao. Ovako tenis čovjek može dostojanstveno da igra i kad je star, nalazi.
Tvom statusu, pošto se tamo tako živi, pripada je golf.
Da, ali u golfu sam kutom pevanja, nisam baš najbolji. Sarađujem blisko sa Zevronem, koji je u La Jolla, u San Diego, i tu pored je Torrey Pines, neki jedan od najpoznatijih golf terena gde se igra US Open i tako te stvari. Tako fin, na Pacifiku i sve to. I onda mi on, znajući da se ja nešto tu zamislim da mogu da znam da igram taj golf, našao nekog instruktora, koji je neki jako čuveni instruktor, da mi pokaže par stvari. On me pitao, jesi igraš ti još neki sport? Ja rekao, pa evo, jesi baviš nekim sportom? Ja rekao, pa evo, igram tako malo tenis, nisam baš dobar. A on mi kaže kao, pa, znaš, nisam te video kako igraš tenis, ali treba da se držiš tenisa, zaboravi golf. Tako da nisam baš dobar u golf. Leva ruka ide iznad desne ruke, meni je nekako logičnije, pošto sam desnorog, desno da ide iznad leve, tako da imam taj neki moment nekog problema sa golfom. Ali, mislim, većina ljudi koji ga ne igra tako nekih ranih godina ima takav problem. Taj golf je veoma čudan. Mislim, cijeli ti pokriti u golfu su nekako obrnuti od bilo kojeg drugog sporta. Tako da nije uopšte lako igrati ovi golf. Oni svi počinju, ovi svi što igraju golf profesionalno počinju jako, jako mlađi. 4-5 godina, i to mlađi nego tenis, realno.
Blues. It's almost like the like the blues.
Almost like the blues.
Za nama danas u Dionisu Ivan Topisirović, redovni profesor na McGill univerzitetu u Montrealu. Kažite meni, kako vidiš premijera Kanade Trudeau, tu legalizaciju kanabisa? Prvo da razumemo da nam kaže je li legalizovan kanabis samo u te naučne i zdravstvene svrhe ili je legalizovani kao, na primjer, što je na taj način kao što je u Holandiji, ljudi će da razumeju.
Pa legalizovani malo na drugi način nego u Holandiji, čak i više nego što je bio u Holandiji, ali bilo ko može da dođe da kupi u bilo kom, imaju ti neki dispanzeri. Kod nas je onako malo prohibicije, pa država drži i ono neki dobar alkohol, kako bi rekao, i sada kanabis i sve te produkte koji su vezani za to, i postoji ono prodavnica u kojoj se uđe i kupi se, ko što bi neko kupio ono, ne znam, cigare ili kafu ili već šta, ali koje je onako deregulisano, svako može da uđe da kupi ako je punolet. Tako da je, da, i to je ovo bila inicijativa koja, mislim, nije to isto ono, po cijeloj Kanadi, tako to su više bile inicijative tih provincija u kojima se to desilo, kao što je Quebec, nego samog Justin Trudeau, ali mislim, on onako ima dosta tih stvari koje idu protiv njega, mislim, sin je nekog koji je bio ono, prilično bitan činioc kanadske istorije, ima je nekih priličnih propusta sa nekakvim maskama i oblačenjem u određene stvari u Indiji, druženjem sa nekim neslovnim karakterima, ali mene zapanjilo, neki Norvežani su radili neku tako procenu koliko toga što su obećali da će da urade su stvari uradili. A jedna od stvari koje je Trudeau rekao, Justin Trudeau koji je rekao da će da uradi je ta legalizacija kanabisa, ispostavilo se da on je jedan od najboljih. Ali meni on izgleda kao neki tako lik koji razume da ne zna i onda je doveo do mnogo eksperta. Mi imamo sad stvarno ekspertsku vladu. Nama svi koji su u vladi su stvarno eksperti, koji su u većinu vanstranačke ličnosti u stvari. Tako da je on shvatio koje su njegove insuficijencije i shvatio da je to nije loš provod biti premijer i šetati se tako okolo, ali je doveo te neke koji su stvarno dobri, koji su promenili mnoge stvari na mnogo bolje. Pre njega je bio Stephen Harper koji koti neki tamo Trumpovi, Bushevi, to je bio užasan. To je prva stvar koju radi ukinuo Ministarstvo za nauku i obrazovanje. Trudeau ne samo što je vratio to, nego je vratio tako što je postavio jednu ženu koja je jako ozbiljna u tome, ima vrlo dobru reputaciju o tome. Tako da nekako on onako izgleda sve ljigavo i tako dalje, ali radi posao. Evo, pozvao je ove izbore u sred koje niko nije razumeo i dalje je uspio da zadrži i malo pojača svoje prisustvo u parlamentu, tako da mu dobro ide, mislim, i dobro ide i Kanadi sa njim.
A kakav je tvoj lični stav prema konzumaciji kanabisa?
Pa ja nemam ništa protiv. Ja meni to ne znam zašto bi bilo ko imao ništa protiv toga. Ne vidim da to vodi do ono, da jedan danas na Gigi, sutra na heroinu i ostalo. Mislim da nekako dekriminalizovati to ima smisla, da ne bi krenuli se ubijaju oko stvari kao što je marihuana. Ja nemam ništa protiv toga.
Neki tvoje kolege kažu da je medicina u prošlom veku bila tako stroga kao danas, ne bi danas imali opijum kao legalni preparat.
Pa mi danas nemamo opijum kao legalni
preparat. Pa kako nemamo, koriste ga u bolnicama?
Preparat koristi morfijum, ne opijum.
Pa dobro, to je iz opijuma. To je iz opijuma.
Pa jeste, ali nije isto. Pa da, ali isto bi živjeli, da nije strogo ovako medicina, živjeli bi kao što smo živjeli u prošlom veku, što je bilo za muškarce jedno 40 godina, tako da u pretprošlom veku, za žene i manje od toga, pošto su morali još više da rade, tako da ja bi radije da ne mogu da idem da pušim opijuma, da ljudi žive smisleno do neke 80 neke godine. A i mislim sve te takve stvari ljudi nađu način kako to da rade, tako da mislim to nikad nije bio neki problem.
Ivan Topisirović, top u Beogradu 2021. godine.
Neko mi pita tamo u Montrealu, vidjet ćeš kad dođeš u Beograd kako se promenio. Ali meni je Beograd uvijek isti, zato što ja imam taj neki hermetički, jako sam se nervirao to prvi puta kada sam se vraćao. Onda sam rečio tako hermetički da ja to nekako konzervišem u tom nekom vremenu koje meni odgovara. I tako nekako ja nikad ni ne idem na više mesta nego par. I tako, zanima me taj neki, ta neka, kako bi rekao, sloboda arhitektonskog izražaja i to kako gradite neke sumanute stvari na sve strane. I mislim, ja ostanem kod roditelja na Čuburi, tako tamo je potpuno jedno ludilo šta se radi i kako se radi. Ali mislim, ja odem do ne znam, možda 3-4 bara do kojih uvijek odem, meni sve isto uvijek. Kad se vratim nazad, reći ću im uvijek isto što im uvijek kažem, meni sve i dalje izgleda isto. I vidim te ljude koji su mi jako dragi, ja njih jezivo poštujem, jer nalazim da su većina ljudi koje ja ovdje vidim su daleko talentovaniji nego ja. I dalje su ostali ovdje nekako i bore se za te neke stvari, ali vidim da se umaraju. Ne može ni to čovjek da radi 30-40 godina.
Dakle, ti hoću da kažeš da ti živiš u potpuno miru, stabilnosti, bez straha od toga da možda ostaneš bez posla, da je to zakucano za uvek, da nemate bojazni neke nelagode, da može nešto se promeni baš onako kako ne treba.
Pa, mislim, ako se meni promeni, ne znam kom neće. Mi smo malo ko polarni medvedi. Ako čovjek je neki, ima taj tenjur na univerzitetu, vrlo nas je teško otpustiti. Ako ne uradimo nešto zaista glupo, a mislim, ja sam možda lud, ali glup nisam. Tako da, mislim da, ali nije to čak ni stvar posla, nego jednostavno tako nekako, mislim, ja kad izađem na ulicu, mene ništa ne iznervira tamo. Možda mi iznervira neki taj sneg ili neki taj gradilište, neko koji su stavili ne znam gde. A kapiram da njih ovdje kad izađu negdje, mnoge stvari nerviraju mnogo dugo, tako da to je neka razlika. Nije meni čak ni ta sigurnost posla, nego jednostavno nekako normalno okruženje. Ne dođe mi dete kući pa mi peva cecu, što bi me ono ubilo.
Što ti peva dete kad dođe kući?
Pa Leonarda Cohena uglavnom. Mislim i te neke njene. Billie Eilish, to sad nešto kao sluša. I Beatles-e, sva deca kad napune 8 godina provali Beatles-e.
A samo kad dođe ovde pa za 5 godina počne ti peva cecu kad se vrati?
Pa neće, zašto nikad ne dođe ovde i ovi nikad ne dođe među te. I njoj su ti ljudi čudni, mislim, to ovi što dođe ovde da pevaju cecu, to je više neki, kako bi rekao, sociološki safari, nego bilo što je tako, tako da ovi...
A nisi nikada čuo da su deca otišla u Ameriku, studirala, potpuno se adaptirala i muzički ukus tamo prema zemlji u kojoj su živjeli i odavde otišli sa tim i vratili se nekako nostalgično ovde i počeli da slušaju cecu?
Pa, mislim, ja nisam slušao cecu kad sam bio ovde, pa te neću ni tamo. A da li će ona? Mislim da neće. Mislim da je to neki senzibilitet što ljudi ovde ne shvataju i da je to ovde toliko daleko otišlo, da je to njoj ružno. I onda kažu to isto i tamo. Ne znam, Celine Dion i Leonard Cohen. Niko tamo ne ceni Celine Dion više nego Leonard Cohen. Celine Dion možda prodala više i tako dalje, ali ako uzmete 1000 ljudi iz Montreala i pitate ko je najznačajniji muzički umjetnik koji je izašao odavde, 1000 njih će kaže Leonard Cohen. Tako da to je to su neke druge relacije.
Pa to sve zavisi od tebi, svakako i od tvoje supruge, tako da
pa,
zavisi od roditelja.
Zavisi od roditelja, zavisi prošli put kad je bilo ovde za Novu godinu, ovi su krenuli da pucaju tu pored terase iz pištolja, zagušljivo, ono je bilo fazonu što ja dolazim ovde, ovo je užas, hoće da idem na more. More voli, a ti ide na more, može da peva ono...
Boga me i na moru pucaju.
Znam da na moru pucaju, ali na moru je dovoljno izolovane da ne može da čujete što pucaju. Da. Na moru pucaju još više, naravno, ali više u planinama gore nego na moru.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this.
when all the parts of the puzzle start to look like they fit me, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. And no one steps on my dreams. There'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Oh, no, no. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Hvala ti puno, Ivane.
Nema na čemu, hvala.
Želim ti sretan put i povratak
u tvoju. Radio Beograd 2. Da. Poslednji put kad sam bio u ovoj zgradi bilo prošlo mileniju.
Da, tad si bio muzičar, sad si profesor za fakultete. Da, sve ima svoje vreme, svako vreme da. Ima svoje neke događaje i doživljaje. Još jednom ti puno hvala, svako dobro u Kanadi. Bože zdravlje da nam opet dođeš sa nekim novim pričama iz svog života i pre svega iz nauke koju toliko voliš.
Svakako, ako bilo ko hoće to da sluša. Prvo
hoće,
to treba
naravno,
da vidim.
Hoće, naravno. Da. Pored Ivana Topisirovića, sa vama su danas poštovani slušalci bili Ljilja Arsić, koja je radila ton. Muziku je birao Peđa Vazić. Ivane, molim te, koju muziku da pustimo od tvog benda?
Koju god hoćete, meni to je najstrašnije od svega, mene neko da pita. Koje god se vama sviđa.
Tako ćemo. Ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati popodne, budite nam dobro i naravno zdravo.